habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo 4 bisha December 2020 sanadka 2019ka waxaad naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban 16:19 mitirfan iyo waliba bogga voasomali.com. haatana saacadda afurkada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkaas wada jiray idin kala socodsiin doona Aasha Ibraahin Aadan iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamed Shirwaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan xaaladda amniga ee gobolka waqooyi bari Kenya.
dadka arrintan suubiyana ma aha dad kale, waa dad magac dowlad sitaan oo isku tilmaamaan ciidanka khaaska ah oo loogu talagalay inay la dagaalaan argagixisada. nasiib darro, ciidanka asaga maanta waxay keeneen falalkan oo kale.
waxaa kaloo aan idin haynaa biyo la'aan laga soo sheegayo meelo ka mid ah xeryaha dhadhaab.
dhibaatadan ugu badan waa biyo, saddex bari biyo la'aan oo saan aan ordayni. marka hadda saan saddex caaga wadano oo biyo aan rabno inaan geyno, mana geyni karo, tabar aan ku geysano oo maqayno.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
dabley hubaysan ayaa xalay fiidkii waxa ay toogashay ku dileen Cismaan Axmed Askar oo ka mid ahaa shaqaalaha dekedda Boosaaso xilli uu gurigiisa uu sii hoyanayay. marxuumka ayaa u geeriyooday rasaas ay dableydu kaga fureen qaybaha sare ee jirkiisa. dableydii falka dilka geysatay ayaa goob joogayaal ay v o a u xaqiijiyeen inay baxsadeen. mana jiraana wax war ah oo laamaha ammaanka ee Puntland ay ka soo saareen. arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo habeennimadii Isniinta ay gudaha magaalada Boosaaso ay dabley aan haybtooda la garanayn ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada amniga oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdil Kaaseem. dadweynaha magaalada Boosaaso ayaa si weyn waxay walaac uga muujinayaan amniga magaalada ee toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo ay ka dhaceen dilal qorshaysan oo aan weli maamulka Puntland ka hadlin.
duufaano ayaa kumanaan kun oo qof ku xayiray bartamaha Filibiin maalinta ciidda Masiixiga ah. duufaanta la yidhaahdo Fanfon oo lagu qiimeeyey heerka 2aad ee khatarta duufaanta ayaa ah duufaan dabeylo wadata oo ku socota ugu yaraan 120 kilomitir saacadiiba, iyadoo roobab xoog leh oo la socdayna ay dumiyeen guryo maalintii 2aad oo xiriira. in ka badan 16,000 oo qof ayaa xalay. waxay ku hoydeen hoy ku meel gaar ah oo looga sameeyey iskuullada, goobaha jimicsiga iyo sidoo kale dhismayaasha dowladda. ugu yaraan 6 qof ayaa la la'yahay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faransiiska. in ka badan 20,000 oo qof ayaa ku xaniban dekedaha 4 maanta ah, iyadoo la xayiray ama la joojiyey howlihii doonyaha, iyadoo duulimaadyo badan oo gudaha ahna la baajiyey. inta badan dalkaasi ay dadkiisu haystaan madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga. duufaano iyo dabaylo kulul ayaa si joogto ah ugu dhufta dalka Filibiin. mid ka mid ah dabaylihii ugu xumaa ee soo mara dalkaasi ayaa waxay ahayd duufaantii Haiyan, taasoo dishay in ka badan 6,000 oo qof bishii November ee sanadkii 2013.
dalka Iran ayaa xayiraada ku soo rogay in khadka internetka laga galo moobaylka islamarkaana laga booqdo qaar ka mid a mareegaha dibadda laga leeyahay, iyadoo arrintani ay ku soo beegantay maalin ka hor dibadbaxyo la filaya inay halkaasi ka dhacaan. xayiraadan soo baxday maanta ayaa amarkeed ay bixiyeen mas-uuliyiinta ammaanku, waxaana sidaasi soo tabisay wakaaladda wararka ee ILNA, taasi oo soo xiganaysa ilo ku dhadhowa wasaaradda isgaarsiinta, warfaafinta iyo tiknolojiyadda. sidoo kale waxay sheegayaan ilaahay arrimahani ku dhadhow in xayiraadan lagu soo rogi karo amaba ay gaari karto amaba lagu soo rogay aan ilaahda gobollada Kurdistan iyo Sanjaan oo ku yaala bartamaha iyo weliba galbeedka Iiraan iyo weliba gobolka kale ee Faris oo isaguna ku yaala dhinaca koonfureed ee waddankaasi. wakaaladan ayaa sidoo kale ku warramaysay in xayiraadani ay saameyn doonto gobollo kale horle.
mudaharaadyo laga soo horjeeda dowladda Ciraaq ayaa kasii socday 4 maanta ah, iyadoo mudaharaadayaashuna ay diideen ra-iisul wasaare cusub oo la magacaabay iyagoo u barooranaya geerida ahliyey caan ahaa. ahliyeyga caanka ah ee lagu magacaabi jiray Taahir Al-Tayib ayaa geeridiisa waxaa si lama filaan ah ayaa gaarigiisa waxa si lama filaan ah ugu qarxay 15kii bishan December miino waxana uu maalmo kadib u dhintay dhaawacii ka soo gaaray sida ay sheegeen mas'uuliyiinta isbitaalka. Ku dhawaaqida ayaa waxa ka dhashay banaanbaxyo ka dhacay magaalada Koonfurta ku taala ee yiraahda Diwaaniya halkaas oo banaanbaxyaashu ay weerareen xafiisyada qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee Iran ay taageerto ee ku yaala magaalada. Mudaharaadyada laga soo horjeeday dowladda ayaa ruxay caasimada iyo Koonfurta ay shiicadu ku badan tahay tan iyo bishii Oktoobar iyada oo dadkuna ay mudaharaadkaas ay ku diiday yihiin musuqmaasuq adeegyada liita iyo shaqooyin yaraan. Mudaharaadka oo in yar uun ahaa ayaa dib u soo cusboonaaday kadib markii ra'iisul wasaare Cadil Cabdul Mahdi uu iscasilay bishii hore.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu leenahay meel kasta aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda Fiidnimo ee V O A ka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo waqooyi bari Kenya. Sidii aad ku maqasheen, idaacadda yarii shalay toole ee dowladda Kenya ayaa sarkaal ka tirsanaa nabadsugidda waddankaasi oo lagu magacaabo Nicodemus Musyoki Nadalana u magacowday madaxa arrimaha amniga ee gobolka waqooyi bari ee ay Soomaalidu degto. Haddaba howlaha sarkaalkan cusub sugaya kuma koobna weerarada Al-Shabaab, balse waxaa sida oo kale jira iyo eeda la xidhiidha in ciidamada amnigu ay qayb ka yihiin xadgudubyo loo geysta shacabka. Warbixintana waxaa noo soo diray haddaba wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Cunno iyo bagaash kale ayay wadeen waxayna ka imaadeen magaalada Liboy waxayna ku socdaalayeen waddada weyn ee isku xirto degmada Dhamaajaalay iyo degmada Dhadhaab. Dadka rayidka V O eda la hadashay magacyadoodana dhanka ammaanka dartiyaan u qarinay ayaa waxay sheegeen in ay ciidamada sida gaarka u tababaran Special Forces-ka loo yaqaan ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa dabdabada u qabadsiiyay gawaaridaasi.
Meeshan baan degan dukaankan aan askari gaariga u horyahay waqti sagaal saac iyo bar mii ahayd mise sideed saac iyo bar waxaad mawi oo habeenimo ayuu gaarigan kasoo ximay meeshan kaftan umaadada kaga hor imaaday oo salabka dowladda wata oo gaariyahal wata ani waan soo kacay marxiinkan iyo waxaan makaa maqlay yaan soo kacay haddaa meesha imaaday meeshan markaan taagane ayuu nin yuu yidhi waryaha adii maxaad ahay gaari kasoo degay askar ninka cidna iska lahaba ahaa orseexu iyo mar daban meeshaan soo istaagay saan sidan waan isu duumar saan u duduubna meeshan waxaa u yeertay un gaarigan baa lagu dhaqaaqay mar sida qubta loo waxa loo kala tuure markii daban xabad baa loo qaatay aan intaas arkay
maxay ku labisnaayeen ayo
qoryo qoryo iyo tuutooyinkan askarta ay qabto kale qabeen
wax garadka aan kula kulmay deegaanka Sheebcad oo ahayd goobta mid ka mid ah gawaaridaasi lagu gubay ayaa waxay V O A da u sheegeen inay culays iyo cabsi fara badan dareemayaan.
Dad ciidan dowladeed weyli leeyahay oo hubki sito oo baabuur sito oo baabuurtooda lambar aan lahayn oo ayaga markaas ku soo baxda ayaga laftoodaba aad ka cabsanaysa ma kuwii waddanka ku soo duula mise waa kuwii waddanka difaacay aan kala garan waynay yaa maalin walba dadka la bixi baabuurta gubi dadka iska dili haddaa dowladda aan weydiinayna annaka odayaaleh oo komitii ah cid noo sheegta ma hayn meeshan hadda meel hadda aan Shabaab annaka uga baqayna maa waxayl kenya gudaheeda wey maxaa yeelay inta ciidan baa naga jira Liboy waa la fadhiyaa Jacksonka ciidan baa fadhiyaa Dhadhaab ciidan baa fadhiyaa Dhamaajaale ciidan baa fadhiyaa intay soo maray Shabaab ma helikopter bay ku imaanaysaa ma garan karna marka dadka dad la garan waayo wey dadka baabuurta gubi ee dadka dilaya dad aan garan karnaba maa meel dad aan ku tilmaami karno dhiig karno meel hebel wey ma jirto cabsi baana dishay masaaxana guryahanaga cid maanta haddii loo sheegto ku qancin oo ku dhihi qofka dembigaasuu galay ama waxaasaa lagu qabsanay ma garan karnaba.
Dr Maxamed Daahi iyo ducaale mudanaha degmada Dhadhaab u matala aqalka baarlamaanka dalkani Kenya oo goobtaasi tegay ayaa waxa uu cabsi iyo naxdin ka muujiyey khasaaraha soo gaaray labadaasi gawaari oo adduun kor u dhaafay ilaa iyo 30 milyan oo lacagta dalkani Kenya hal mar oo keliya halkaasi ay ku khasaareen.
Dadka arrintan suubiyana ma aha dad kale, waa dad magac dowlad sitaan oo isku tilmaamaan ciidanka khaaska ah oo loogu talagalay inay la dagaalaan argagixisada. Nasiib darro, ciidanka asaga maanta waxay keeneen falalkan oo kale, falalkan oo burburin maal dadweyne, inay dadna la qabto oo la jirjilo oo si xun loola dhaqdo, in haddaba nin dadka kami ee socodka meeshan ka mid ah ilaa hadda la leeyahay dowladda Kenya sharcigeeda iyo nidaamkeeda ma dhigahayo arrintan oo kale marnaba.
Dhanka kale, deegaanka Mandera iyo kooxda Al-Shabaab waxay dabdabada u qabadsiiyeen afar ka mid ah gawaarida looga shaqeeya dhisidda wadooyinka. Adduun gaaraya 39.8 milyan oo lacagta dalkani Kenyana lagu qiyaasaya kooxda Al-Shabaab waxay dabdabada ugu qabadsiiyeen deegaanka Carabiya oo ka tirsan countiga Mandera ilaa haatana dawladdu waxay shaacisay in 8 qof ay tuhunsan tahay inay u fududeeyeen in kooxdaasi Al-Shabaab gudaha dalka ay soo galaan ayna guban qalabkaasi wadooyinka lagu dhiso ee gawaarida dusha ka saarna ama gawaarida ba aha ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka militariga booliska dalkani Kenya oo dhacdaasi deegaanka dhamaajaalay aan wax ka weydiiyey intooda waxay ku gaabsadeen in xog fara badan aysan ka haynin aysanna ka hadli karin dhacdooyinkii ka dhaceen deegaanka Cabdi Sugow iyo Sheebta Cad oo ka tirsan countiga Garissa. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Intaanan ka bixinna gobolka Waqooyi Bari Kenya, dhinaciisa kale 3 maalmood ayay xaalad biilana waxa ay ku sugan yihiin in ka badan 2,000 oo qoys oo ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley ee ka tirsan xeryaha dhadhaab ee ku yaala gobolka Waqooyi Bari Kenya kadib markii ay jabeen ceelashii biyaha ay ka dhaansan jireen qaxootigaasi. Dhibaatadan ayaa waxa ay ku khasabtay qoysaska qaarkood ee awoodi kara in ay biyaha iibsadaan iyada oo 20 litre ee biyaha ah laga siiyo 5 shilin oo lacagta dalka Kenya ah, balse dadka intooda badan ma awoodi karaan lacagtaasi. Wariyaha VOA ee xiriyaha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Ku dhawaad 2,000 oo qoys oo ka mid ah qaxootiga ku nool xerada dhagaxley ee degmada dhadhaab ayaa ah kuwo aan helin biyo ay cabaan, iyadoo qaxootigaasi oo soo wajahay culays dhinaca nolosha ah. Qaxootiga danyarta ee xerada ayaa ah dhibanayaasha ugu badan ee saameynta ku yeelatay biyo la'aanta ka jirta. In ka badan 20 xaafadood oo hoostaga sagshanada A iyo B oo ka tirsan isla xerada tan, ugu horreyn maxay tahay sababta keentay culayska dul saaran boqolaalka qoys ee ku aadan biyo la'aanta? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Aadan Daaro Maxamed oo ka tirsan guddiga kormeerka gargaarka samafalka ay bixiyaan hay'adaha ka howlgala xeryaha dhadhaab.
2 meelood ayay matarada fadhiyaan. Mid waa Buhulwan oo ku yaalo blogga loo yaqaan C0 agteeda ku yaalo, midna waa Buhul 6 oo ku yaalo D2 iyo E1 u dhexeeyo. Kan E1 u dhexeeyo Buhul 6 la dhaho, asaga hawshiisa iska fududahay, waa la samayn karaa, way fiican tahay, laakiin waxa ugu daran kan Buhulwan oo 4 beri fadhiyo oo bamkii uu halaabay. Baahi badanaa jirtaa, xaafado badan uu siiyaa. Haddii la isku daro cadii waa 20 xaafad ee gaari, 20 xaafadood ee gaarisa oo 2 section waa cadii. Waa 20 xaafad, sashinkii waa 10 xaafad. Ilaan ba'an saaki aan oo darbigii biyaha uu soo bixisay dadka beeb, dadka isku dagaalayaan, dadkii biyihii askarta usoo bixisay isku dagaalayaan, waa on baa jira tiro badan, rafaadsan rafaad baa jira.
Xerada dhagaxley waxaa si weyn looga dareemayaa biyo la'aanta, waxaana goobaha ay saameysay qayb ka ah isbitaalada, iskuulada waxbarashada iyo xarumo kale ay ku shaqeeyaan hay'adaha ka howlgalo xerada dhagaxley. Qaxootiga xerada dhadhaab ayaa sanadihii tagay waxay saluugayeen gargaarka ay ka helaan hay'adaha, inkastoo ay siyaabo kale ay u maarayaan noloshooda, balse haatan biyo xumada soo wajahday ayaa waxay tahay mid culays badan gelisay noloshii ay xilli hore walaaca badan ay ka muujinayeen. Halkani waa saldhigii booliska xerada, waxaana soo xaadiray qoys badan oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee xerada, kuwaas oo doonayo inay helaan biyo ay cabaan maadaama in ka badan 8 saacadood aysan u soo dhicin tubooyinka ay biyaha ka cabi jireen.
Marka waxay ahayd dhibaatada ugu badan waa biyo, 3 beri biyo la'aan ah, saan aan ordayne. Marka hadda saan 3 caag wadano oo biyo rabna inaan geyno, mana geyni karo, tabar aan ku geysano oo maqayno.
Waxaan deganahay A0 Loman baan biyo la'aan ahay. Hadda waxaan joognaa meel stationka la'aan biyo kasoo raadinay, 3 jirgaan wadnaa, waana qoys badan aana 3 jirgaan biyo inuguma filno. Hay'adaha waxaan u baaqaa inay degdeg nagu soo gaaraan biyo la'aan baan nahay.
Hadii biyo la'aantaan sii jirta gobolka, war xaas ma noqon karaa?
Adkaanayaa, wuu sii adkaanayaa. Marka waxaan u baaqayaa hay'adaha inayna soo gaaraan.
Qaar ka mid ah qaxootiga ayaa duruufta ku qasatay inay iibsadaan biyaha iyadoo ay ku nool yihiin duruufo aad u adag.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Kenaan. Xerada qaxootiga ee dhagaxley, khaasatan Wuleed Bacley, baryahan oon fara badan baa la soo dirsay. Oon fara badan baa la soo dirsay. Haddii kulay ma aqaan waxa weeye in matoorada ay yihiin inay biyo xumo yihiin, inta midna ma garan karno. Khaasatan annaga shalatu badana nooma soo dhicin, saakadaana nooma soo dhicin. Sidaan magaalada aan ugu doonanayna iyagoo iibaha naga dhaba.
Imisaas la iibinayaa caagadii biyo ah?
Waxaa la iibinayaa caagii 5 shilin ee 20-laha suuqa tubooyin ganacsi ayaan ka doonanay. Taas waxaan ugu kaliftay intay waxa weeye caruurta biyo la'aan ahaan lahayd inaan suuqii ka iibsino.
Way bal ka waran dhaqaalahaas ku baxayo ama gaadiidka la kiranayo xaalkiina ma yahay mid aa awoodaan?
midaan awoodna ma aha mana awoodi karno meeshaan carurtii kaga xoogsan lahayn baan biyo u doonaynaa hadda wallaahi qaxootiga hadda xaalkiisu war male xaalkiisu war male waxa weeye si toosa looga sii jeestay wixii awal la sheeganayay xaragay ahayd dhaba hadday macnaha dhabtay u gaartay cid uma joodo adduunkana waxa weeye indhuhu ka qabsaday qaxootiga
kumanaanka qoys ee ku nool xeryaha ayaa si bilaasha waxay ku helayaan biyaha balse xilliyada ay ciladaha soo wajahaan ceelasha biyaha ayaa waxay yihiin kuwo dareema culays dhinaca nolosha ah ugu dambayntiina waxaa jiro dadaal ay waddo hay-adda keer oo maamushay biyaha ee xerada taas oo la doonayo in lagu hagaajiyo ceelashan haatan cilada soo wajahday ee boqolaalka qoys noloshooda caridiga badan gelisay cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
iid wanaagsan ayaanu idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal. Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraana waxaa la gaarsiiyey lacag dhan 400,000 oo ay Soomaaliland ugu deeqday mashruuca biyo-xireenka Baladweyne si magaalada looga celiyo fatahaadda uu mar walba uu ku sameeyo webiga Shabeelle. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa halkaasi nooga soo diray warbixin amurtaasi ku saabsan.
Gudoomiyaha guddiga taakulaynta Baladweyne ee Soomaaliland ayaa maanta ku wareejiyay guddiga gurmadka lacag dhan 400,000 oo dollar. Xafladda wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Hiiraan. 200 oo ka mid ah lacagtaasi waxaa loo qoondeeyay in loo qaybiyo dadkii ay fatahaaddu soo gaartay ee aan weli waxba helin. 400,000 waxaa loo weeciyey mashruuca biyo-xireenka Baladweyne, sida uu sheegay Jamaal Caydiid, gudoomiyaha guddiga taakulaynta Baladweyne ee Soomaaliland.
Dib u dhac ayagii wuxuu sababay oo uu keenay in la fakiro oo laga fakiro mushkiladii waxaan geysatay in loo dhadhig in loo qaybiyo laba meelood, mid dhow iyo mid fog. Qaayadii dib u dhacday waxay sababtay in laga fakiro war wixii ma raashin unbuu ahaanayaa ma wax la qaybiyo unbuu ahaanayaa calala. Waa in laga fakiraa mustaqbalka fog ee Baladweyne ee ku soo noqnoqonaysa fatahaadaha. Waxaanu isla garanay annaga iyo guddidii taakulaynta Baladweyne, gofarnatoorihii bara saabkii iyo odayaashii dhaqankaba, in lacagtaa looga faa'iideeyo in Baladweyne lagaga duwo biyaha ku fatahaya oo loo sameeyo jannaladii ay mar lahaayeen. Waxaa lagu qadaray lacag dhan feasibility study uu sameeyey bara saabkii isagaa ka warrami doona 7 million iyo siyaado. Waxay noqotay wariyaha ku dhiiranaya ee bilaabaya lacagta. Waxaa nasiib u helay inay lacagtaa bilaabaan Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyneheeda iyo shacbigeeduba inay 400,000 oo dollar ku bilaabaan kuna dhexdhigaan saaka in mashruuca lagu furo.
Gudoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadda Baladweyne Xaaji Cismaan Dhagaxow ayaa waxa uu sheegay in kan guddi ahaan xilligan ay gacanta ku hayaan lacag dhan 530,000 oo dollarka Mareykanka ah, taasoo lagu talagalay mashruuca biyo-xireenka Baladweyne. Laakiin waxa uu sheegay inay jiraan dowlado ballanqaad u sameeyey oo aan weli waxba laga hayn, sida Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
Gurmad nala soo cararo raashiyo waxa ka wanaagsan in dadkan iyo mustaqbalkooda laga shaqeeyo ay nala kaalmeeyaan, dhaqaaluhu nagu yaryahay ee tabarina way jirtaa. Intaas waxa weeye gacmo wadajir bay wax ku gooyaanaa la yidhi, nimaa walaal lahayna ma ciil beeba. Marka walaal aan leenahay, walaalkeenna ku tashan deena Ilaahay subxaana watacaala ka tuku, lacagaha maqan dowladda lacagtay ballan qaaday oo 500,000 ah, kulli waa layga dambayn doonaa, ma hayna anaga guddiga gurmadka hadaan nahay dowladda federaalka. Marka iyadoo halka noo jirta 300 kilomitir inka wax kuu keeni waayey, Jabuutina halka Jabuutina 600,000 ay ballan qaadeen, iyaguna waxaan leenahay kusoo biireen reer Baladweyne hadday abaal ku leeyihiin ay wax u qabanayaan, maantay jiifaanay dhulka yaalina ha ka qaadeen aan leenahay. Shirkadaha kale waxaan leeyahay shirkadaas Darshiil waxay ku dhiiranaysaa ballan qaadeen inay yihiin lambarka 1 oo haddana ka qayb qaadan doona fulinta mashruucan, ayay ballan qaadeen, anigaana idinka sii ballan qaaday hadda wakiilo.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale ayaa waxa uu ku ammaanay guddiga taakulaynta Soomaaliland in ay ku dhiiradeen caqabad ku horgudbanay dadka Baladweyne, caqabadaasi oo ah bilowga wax ka qabashada fatahaadda mar walba waxyeelada u geysata magaalada.
Waxaan noo sameysteen daahfur, waxaa naga qaadeen isbaaro runtii annaga dhib nagu aheyd inaan bilaawno, maxaa yeelay qof dhibaataysan oo xanuunsan oo baahan lagama yaabo inuu raadi wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo meel u seexdo haddana uu ka fikiro halkii waara mustaqbalka ahaa inuu yiraahdo mashruucan ka fikiraa wa nugu dhiri gelisteen maanta rajo weyn ayaa halkan ka muuqata anoo ku hadlaya magaca gobolka mashruucan anuu magac dareynaa si uu fashal ah waxaan ku mataanaynaynaa magaalada hargeysa annagoo ku sharteenna waxaa noqon doonaa mashruuca biyoxireenka mashruuca hargeysa biyoxireenka magaalada galbeed waxaana muuqata runtii bilow wanaagsan
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
mahadsaned dhaqane weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada washington magaalada hargeysa waxaa maanta laga furay carwada wax soo saarka warshadaha wadaniga ah ee somaliland iyada oo ay ka qayb galeen madax sare oo ka socota dalka ethoobiya warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
carwadan laga furay maanta magaalada hargeysa ayaa ahayd mid lagu soo bandhigayay wax soo saarka warshadaha wadaniga ee somalilan ka dhisan ama ka jira waxaa ka qayb galay madax kala duwan iyo dadka warshadaha iskale ururka warshadaha ee somalilan iyo dadweyne tiro badan waxaana muhiimadda ugu weynay ahayd in lagu dhiirigeliyo wax soo saarka warshadaha islamarkaana ay soo bandhigaan baahiyaha iyaga laftigoodu iyo dhibaatooyinka haysta madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka oromiya ee dalka ethoobiya haweeneeda lagu magacaabo jaltu sani ibraahim ayaa halkaasi hadal ay ka jeedisay kaga warantay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dhinac iyadoo sidoo kalena tilmaantay inay wax soo saarka beeraha ee waddanka ethoobiya gaar ahaana gobolka oromiya si weyn xidhiir ula leeyihiin iyaga iyo ganacsatadooduba magaalooyinka kala duwan ee somalilan iyadoo sheegtay in xidhiir wanaagsan uu ka dhexeeya ganacsatada labada geeshood si guudna waxa ay u sheegtay in ethoobiya ay danaynayso in xidhiir weyn uu ka dhexeeya labada dhinac wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya bashiir saafi ayaa hadal kaasi ka jeediye kaga warramay in xidhiirka ugu weyni ay tahay inuu ka dhexeeyo dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya iyo madaxda somalilan dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo ka hadlay carwadan ballaaran ee lagu soo bandhigay magaalada hargeysa maanta ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay la tacaalayaan ama taageero xoog le u fidinayaan warshadaha kala duwan isagoo tilmaamay in warshadaha somalilan ay yihiin kuwo kobcaya oo aad u yaryar ama curdina
warshadaheennu waa bilow waa curdin weli warshado waaweyn oo aynu dhuga ugu taagna ma jiraan laakiin waynu ku soconaa dhaqaalaheennaa koraya warshadaheennaa koraya ganacsadeenaa koraysaa dowladdaa koraysaa weli curdin baynu ahay dhibaatooyinkeenu way badan yihiin waa isna maxalli karraa marka laisugu tago dowladdiio dhaqaalo badan haysa oo inta badan waxay dahashaaba ay maqaadmin yahay haddana sanadkan afar iyo toban milyan point two iyo dhibic laba ayaa afar iyo toban milyan iyo dhibic laba malyuun oo dollar oo cashuuraad ah ayaanu shaasay waxaana tahay waa dhibaato aad weyn dhaqaalo oo dowladda saaran waxaan isuguydaan kula jawinahay inaan wixii kalena kalaka noogu darro annagoo rajeynayaa inay noqon doonaan kuwa kore ee dalka dhaqaalihiisa iyo shaqaalihiisu xidhaan doono maadaama inagu xisaalay yihiin
dhinaca kale madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa geestiisa tilmaamay soona hadal qaaday arrimaha lagu muransan yahay ee qabsoomidda doorashooyinka somalilan ee wakiilada iyo deegaanka isagoo carabka ku dhuftay in khilaafka dhinaca komishanka ka taagani aanu muhiim ahayna la dhammayn kara sida uu yidhi hadalkan madaxweynuhu fagaarahan uu maanta kaga dhawaaqay ama ka sheegay ayaa waxaa ka sii horreeyey kulamo ay yeesheen labada guddoomiye xisbi mucaarid ee u cidiyo wadani kuwaasi oo madaxtooyada kulan ku yeeshay lagagana wada hadlay sidii ay suuragal u noqon lahayd in laysku kaashado oo saddexda xisbi ay si caloolfayo isaga kaashan lahaayeen in doorashooyinku ay qabsoomaan iyadoo la tix raacayo qodobadii ay horey u soo jeediyeen guddigii ciiskood isu xilqaamay ee dhexdhexaadinta ka waday labada dhinac khadar maxamed cakule v o a hargeysa
waa hagaag dhegaystayaal khadar maxamed cakulle aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi inala socotiinayay markana dhinacii kaalmaha heesaa aynu jalleeci doonaa waxaynu ku wada nasan doonaa codadka fanaaniinta ah nuur jaamac aadan nuur daalaca iyo weliba furxiya axmed cadaawa furxiya fiska
boqol iyo ugu gaaday meelkiiya wadnahay tabaya odiya indhahani ilmi dareen 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 balala shidaya qalbiga boqol iyo ugu gaaday meelkiiya wadnahay tabaya odiya indhahani ilmi dareen 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 balala shidaya ya sambabada kurtoda maanka barisada xasuusta oo kan ka dhahay iskeyna atayda ba ku beeri ogiya sambabada kurtoda maanka barisada xasuusta oo kan ka dhahay iskeyna atayda ba ku beeri hana fayla harista tanka gabadalo ada fidiyo ilisha batan aqtiyo iltija inkow bahana fayla harista tanka gabadalo ada fidiyo ilisha batan aqtiyo iltija
subaxnimo wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada ka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Waa 25-ka bisha Diseembar sanadka 2019 idaacadda waxaa daadbixinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Caashi Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. Qodobadaasi waxaa ku jira xubintii haweenka iyo qoyska. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo cayaarihii. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Dibley hubaysan ayaa xalay fiidkii waxa ay toogasho ku dileen Ismaan Axmed Askar oo ka mid ahaa shaqaalaha ka dambuusaasa xilligu gurigiisa u sii hoyanayay. Marxuumka ayaa geeriyooday rasaas ay dibleydu kaga fureen qaybaha sare ee jirkiisa. Dibleydii falka geystay ayaa ay goob joogayaal v o a u xaqiijiyeen inay baxsadeen. Mana jiraan wax war ah oo laamaha ammaanka Puntland ay ka soo saareen. arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo oo habeennimadii Isniintii gudaha magaalada Boosaaso ay dibley aan haybtooda la garanayn ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada amniga oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Ilkaase. Dadweynaha magaalada Boosaaso ayaa si weyn waxay walaac uga muujinayaan amniga magaalada oo toddobaadadii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dilal qorshaysan oo aan weli maamulka Puntland ka hadal.
Duufaano ayaa kumanaan kun oo qof ku xayiray bartamaha dalka Filibiin maalinta ciidda Masiixiga ah. Duufaanta la yiraahdo Fanfon oo lagu qiimeeyay heerka labaad ee khatarta duufaanta ayaa ah duufaan dabaylo wadata oo ku socota ugu yaraan 120 kilomitir saacadiiba, iyadoo roobab xoog leh oo la socdayna ay dumiyeen guryo maalintii labaad oo xiriira. In ka badan 16,000 oo qof ayaa xalay. Waxay ku hoydeen hooy ku meel gaar ah oo looga sameeyay iskuullada, goobaha jirdhiska iyo sidoo kale dhismayaasha dowladda. Ugu yaraan 6 qof ayaa la la'yahay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faransiiska.
Haatanna dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa muddo dheer dadaal ugu jiray sidii ay ku heli lahaayeen qoondada 30% ee ay ku leeyihiin golayaasha kala duwan ee dowladda, welina ma dhicin in haweenku ay saamigooda ka helaan doorashooyinkii la soo maray. Haddaba sidee haweenku xuquuqdooda uga heli karaan doorashooyinka soo socda ee lagu wado inay dalka ka dhacaan marka dowladda iminka jirtaa waqtigeedu dhammaado? Yeyse mas-uuliyadi ka saaran tahay in haweenku ay helaan saamigooda? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka, iyo Bashiir Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Batuulo Gaballe.
Runtii arrinta 30% ugu yaraan ee qoondada haweenka waxay leedahay halgan dheer ay leedahay, waxaana laga soo maray dhibaatooyin fara badan. Markii ugu dambeysay waxaa la soo maray runtii ilaa 20 sano oo dowladda Soomaaliyeed ay kolba heer isu soo bedelaysay. Waxaa jirta mar haweenka baarlamaanka ay soo galeen 7 gabdhood, mar waxay soo galeen 12, mar 14. Markii ugu dambeysay oo doorashada ugu dambeysay oo 2006 waxay noqdeen 24%. Way ka hooseysaa minimumka inta loogu talagalay inay gabdhuhu ku yeeshaan talada dalka. Taana waa runtii arrin ka imaanaysa dhaqanka gabdhaha Soomaaliyeed lagu faquuqo ayadoo cudurro kala duwan loo suubiyo oo loogu diidaayo inay xaquuqda ay leeyihiin ay ku helaan. Waxaana xaqiiqa ah mar walba in la halgamo inay u tahay bartilmaameed ama udub dhaxaad fikirka ah in gabdhuhu xaqooda ay helaan. Adduunyada xaquuqda cid hadiyad ku bixisaa ma jirto. Waa laysdhacayaa, waa laysboodayaa. Qof u ogol xaqa uu leeyahay ma jiro, ama Ilaahay dartii uga xishoona.
Haye Bashiir,
haweenka Soomaaliyeed waxaa u furan in iyaga intay samaystaan community ahaan, in intay is-abaabulaan ama haween ahaan intay is-abaabulaan, mabaadi samaystaan, qorshayaal samaystaan, ay gorgortan la galaan xisbiyada siyaasadeed samaysmaaya, xoogaga siyaasadeed ee jirana ay miiska wada hadalka la fadhiistaan. هدي قاندا يوح إيران المحتوية حقيقة هو مكانها المحتوية كدونتا هدي برلمان هو مكانها برلمان كدونتا هدي دستور شرعي الوغرة أي مهين تهاي سأي وجعل يهين أي عدي مركز دستور كعنتك وهذا أي كله الله لكن أنت يقول إسكو سو حيران إن إيران رجوا حنا ما أقلا رجوا حقا نديدينهن وحن إسلايها وآد أن لا ملدين وحن روا مركنا أتلم ما ماشي كجرت قاندا بقول كي بصدن هوانك الصومالية ثا قلبك إسكو دجيل ما ماشي كدونا يعني هوانك الصومالية ما بجرت بقى وحن أنا هوانك الصومالية أفا إذا بدن أضن أوجرت إن أنت أيجو إس أبابلان حسبية كبيران أيجو هذا ربان حسب الجارة أو فمينيستي بارتي ليرال أو حقوق الهوانك إيو سنانتا إيو هوانكو إن إمارتي دوركو لقاتان قاندلا عم بقول كي بصدنا دستورنا ماهن وما دستورنا واحد لقاتين أو هيشيز بلشة أم سوشيال كونتراكتين ماها وواحد رجالباتكو إنه سواردين وواحد دقمك لا إيو دتك لا إكشقين عيان أورامان سوماليا رجل يدمر كل كوكلا قريبًا.
بطل واد مغلسة بشير وح أولي هي هوانكو هلي ماذا نقاب كدون نظام تقاند ضعه أي إمن كوح كدون يعني.
ومهتني ها بشير سوى نكسن وضاضي حصير شمد بو حاجة معركتي وكورجي وطريق إلهيت بقول كي بصدم كماها وحرر قلب القرشية. سومالي وح كم التاجم عيد قرمها كده حيس أدون كحرطة أما دولها حرطة وح سمستان نظام كل قمان وحليه شروع قبانيسة أو حرر أو أي أنسحيان أو أي دجيين سومالي وح كم التاجم دولها أنسحية قذف كس سدحية طبعا عطني عشان جنيف كونفنشن حضبة أرين تاسو وحي قيحيسة قول هذا أما ركا هنقطو أما هنقطو حوين لقد تربطو والله مقونيو حقوق ذا أي هلي كران إنسا كيران لين بقول كيف صدر مركا بقول كيف صدر وأغو يران إما أها بقول كيف صدر إن دمر كاللوغو عريريي واللي يري بقول كيف صدر كليه كويك هذا أو مصر لا فكرتان حضبة دورشوين كان صو صعدة dumar ku aaday u feejigayay way ku jiraan dadaalkii iyo kartidii iyo awooddi Ilaahay u siiyay oo ay dalka ku lahaayeen inay ku raadsadaan xuquuqdooda mana ka saaxanayaan waayo haweenka maqnaashahooda ay ka maqan yihiin talada dalka ama xukunka ay ka maqan yihiin ama miiska talada ay la fariisaneen waxa ku maqan dhibaatooyin badan oo dadka ku dhacay ay halka ka dhasha sababtoo ah maskaxda haweenada ay ku fikireyso waa maskax ka duwan maskaxda ragga uu ku fikiraayo ninku inuu kursi ku fariisto wuxuu u galaayaa dhibaato badan iyo dunuub fara badan laakiin hooyadu inay kursi ku fariisato ama gabadhu kursi ku fariisato waxay u galeysaa inay sabato bixiso bulshada waxay u galeysaa in xuquuqda bini'aadamka aan lagu tumanin
bashiir batuula waxa ay sheegtay in qoondada 300% ay haweenku xusuuduubka ugu jiraan ay tahay حقوق لو قرشيه adiga sidee kugu muuqataa
maasha ma iman kartaa in la yiraado dumar waxa loo siinayaa 130 waa laga tiray badan 130 Geneva Convention la waajina in isan sax ahayn doodaas horta qoondadan 130 dastuur Soomaaliyeed kuma qorna rag iyo haweenta isku yimid social contract ama heshiis bulsho oo rag iyo dumar ka dhaxayo 130 aan idinka ogolnahay ka qaybgalka siyaasada Soomaaliyeed haday golo shacab tahay haday golo wasiir tahay haday safiir tahay macnaha position kasta ee siyaasada boqolkiiba 30 aan ka ogolnahay meel rag iyo dumar ku heshiyeen ma jirto waa sababta ani aan u leeyahay waxa laga soo waariday dalal shisheeye gaar ahaan reer galbeedka 1847 ayaa Netherlands waxa ka bilaabay kacdoon ay dumar ka wadankaas ku nool reer galbeedka ee wadamadaas ka tirsan ku nool waxay bilaabeen kacdoon ay ugu dagaalamayeen ama ay ka dagaalamayeen in equality wax la yiraahdo sinaan la'aan rag iyo dumar ka discrimination iyo xuquuq dumar ka goobaha shaqada iyo meelaha gaar si gaar ah oo unsuriyad iyo dhibaateen loola dhaqmay xilligaas waxa bilaawmay ama bilaawday in haweenkaasi wadankaas ku nool Netherlands 1847 ay sameeyaan kacdoono iyo banaanbaxyo ay sameeyaan kadibna waxa u soo baxay laba qof oo la yiraahdo Islaan la yiraahdo Xeweelma Dakar iyo Islaan kale la yiraahdo Elina ee way halgameen 1919kii ay urur aasaasteen waxay heleen madqana tixgelintooda waxay heleen xuquuqdooda laakiin dumarkeena Soomaaliyeed halbeega ee dumarka reer galbeedka ah iyo dumarkeena Soomaaliyeed isku standard iyo isku halbeeg ma noqon karaan
aan siyo batuulo haweenka Soomaaliyeed inay dalkooda ka mid noqdaan taladiisa madaxda ka mid noqdaan u tartamaan kuraasta ma aha oo kaliya baarlamaanka ma aha oo kaliya xukuumadda ilaa meesha ugu hooseysa waa waajib saaran sababtoo ah raggeena lagu ma aamini karo dalka waayo horay nooga burburiyeen waa inaan la fariisanaa oo la maamulnaa oo wax loo dhan yahay lagu maamulaa kuraasta iyo sharaxaadeedana xisbiga wadanka la noqonaya waa sax xisbigii talada ku hormara oo doorashada codka dadweynaha hela ayaa xukunka qaadanaya qoondadeena waxaan ku raadsanaynaa nidaam kasta oo xisbigu uu ku dhaqmaayo waxaa horyaala sharci baa horyaala dastuur baa horyaala sharciga iyo dastuurka xisbiga u dhigan haddii ayna isku si u tartamaynin gabadha iyo wiilku oo kuraasta ay u tartamayaan xisbigu meesha kuraasta laga raadinayo aan wiilka iyo gabadhaba laga sharaxaynin oo aan la xaqiijinaynin in gabadhu kursiga inay ku soo baxdo ay tahay maaragtay ilaa xisbiga ayaa maamulaya meel kasta oo uu mataqaana codka raadsanayo sida wiilka u sharaxay waa inay gabadhuna isu sharaxdaa
haye bashiir horta qoondada haweenka soomaaliyeed ani aad ugu horeeya sababtay ula ayay waxaan dhihi karaaba waxay adeegsanayaan awood ka baxsan soomaaliya cidda qareenka u ah ee u doodeysa waa cid aan soomaali ahayn beesha caalamka oo ama qaramada midoobe ha ahaato ama reer galbeedka ha ahaato wadamada reer galbeedka iyo gaar ahaan qaramada midoobe xafiisyadooda waxaa yaala statementiyo communique kasta wax kasta ay soo saaraan waxay ku lifaaqaan waa in qoondada haweenka la yeela haddaysan ku jirin qaramada midoobe ma taageerayso haddaysan ku jirin midooda yurub ma taageeraayo haddaysan ku jirin maraykanku taageeri maayo marka waxaan leeyahay war annaga maraykan iyo qaramada midoobe iyo midooda yurub soomaali wax lama lahaan horta wixii annagu aan heshiis ku nahay ee annagu aan isku raacsannahay waanu bandhigi karnaa waxaan dhihi karnaa nagu taageera haweenka soomaaliyeed ugu horeyn waxay iska soo hormariyeen oo u qareemaya hay-ada shisheeye dowlada shisheeye iyo mataqaanaa xafiiska UN-ka gaar ahaan qeybta haweenka maaragtay taageera marka waxaan leeyahay haweenka soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed aad tihiin ragga ee adinku dalka waa wada leedihiin waxaad u soo laabataan soomaalinimadii
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese haweenku qoondadooda ku heli karaan aan ku horeeyo batuulo
xalku wuxuu ku jiraa sharciga waxaan u baahannahay marka inaan talada ka qayb galno mana aha midaan ka tuugayna ragga oday dhaqameed dambo loo noqonayana ma jirto asxaab iyo doorasha imaanaysa annaguna doorkeenna waxaa noo muuqata inay asxaabta ku jirto waayo mar haddaan qabiil la aadayn oo aan nala lahayn nin kale reer kale wax u dhashay ama mataqaana annaga nama mateli karto waa naag ee ay tahay nin waliba inuu lagu qiimeeyo halgankiisa iyo waxqabadkiisa ummaduna ay cod ka doonto annaga halkaasaanba ku helaynaa xuquuqdeennii annaguna waa u taagannahay sharciga iyo nidaamka la dejiyna waa in lagu dhaqmo oo ah in gabdhuhu ugu yaraan 300 ay helaan mana aha 300 dayn iyo qolo waxaan ka soo qaadanay ee waa waxaan xaquuq u leenahay
bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
haweenka soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaad ka tanaasushaan waxa la yidhaahdo qoondada 300 waxaad maskaxdiina ka saara maskaxdiinana markii hore kama imaan soomaali kalena kama imaan waxay nooga timid gacan saddexaad kaarkaas waa gubtay soomaaliya waa ka shaqeyn waayey 18 soo tijaabideen ilaa haddana waad ka dheela dhaaminaysaan waxay idinkugu badinaysaa oo ay idin dhaama in aad nidaamka siyaasadeed ee soomaaliya ee hadda bilowga ah ee nidaamka xisbiyada badan inuu intuu hadda bilowga yahay albaabadiisa soo xirmin inaad xisbiga haween sameydaan inaad xisbiyada kalena ku biirtaan adinkoo gorgortan la sameynaya dadka founderiska ama aas-aasayaasha xisbiyadaas in aad garabka haweenka hogaamidaan oo door aad idinkaga bannaan xisbiyadu waxay leeyihiin garab dhallinyaro garab haween iyo qeybaha kale ee bulshada waa leeyihiin inaad garbahaas ku biirtaan inaad xisbi kasta qeyb ka noqotaan inaad adinkuna tala guud yeelataan hadda haweenka soomaaliyeed tihiin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen batuulo sheekh axmed gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo bashiir xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadayn
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysteex oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hadahan oo kale aad maqli jirteen ee haweenka iyo qoyska waxay noo haysa caashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku eegayno qaab nololeedka qoyska beeralayda ah ee soomaaliyeed
beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo maanta waa jimco joogi maayo diidin beer makaa jo
joojinayee
qoyska beeralayda ah ee Soomaaliyeed waxa ay badanaa noloshoodu ku tiirsan tahay wixii ay ka tabcadaan beertooda. Falashada beertana waa mid ku dhisan iskaashi iyo iscaawimaad qoyska dhexdiisa ah, sidoo faahfaahinayo Umar Cismaan Cali oo ah nin beeralay ah oo isaga iyo qoyskiisaba ay ku tiirsan yihiin wixii uga soo go'ah beertooda ku taala tuulada Hoodley ee duuleedka magaalada Baladweyne.
Waxaan beertaa aniga galleyda, masagada, digirta, ansalaatada, yaanyada, barbarooniga, basbaaska iyo geedmirada beerta igu yaalla. Subaxda hore markaan soo toosnay, alxamdulillah, salaadan tukanaa, salaadii markaan tukanay kadib ayaan beerta galnaa. Annagoo markaas Ilaahayna barayna inuu Ilaahay meesha wax barakada naga siiyo. Beertan subaxda ku kulanaa, marka la gaaro waxaan ku sheegaa laba saac, hal saac marka la gaaro, ayaan taa qaxwada lagu keenta. Kadibna hadda waxaan ku sheegaa quraacda aadan lagu dhex keenaa. Marka waxaan ka soo baxnaa beerta 5 saac aan ka soo dhacnaa kadibna galabkii aadna xafiiska intee ku noqon doonaa waa mar aad beerta aad ma shiri mar beerta awr aad dibi shiri mar motor aad soo qaadso waraab aad gasho mar waxa ku shaqaa beerta iyo aad ka dhex shaqeyso marka hawlo oo dar oo shaqo kama dhamaato waxa waa u dhex jiraa le kadib waxa qabaysan saa guriga ku nasan saa ilaa salaadda ka tagay salaad mo ka tagay kadib waxa ku fiicanaysa waxa cashir kadib marka saa aad tikir ka daa shaqo aan ku noqonaa adana aan ku magrafo u dhaca shaqo aad jeedinaysa intaas kala shaqo waxaan ku shaqaa sagaal saac iyo bar wixii ka dambeeya ilaa iyo waxaan ku jiraa magrafo xaalad waa shaqo.
Shaqada beerta waa mid u baahan ku noqnoqosho iyo gacan ku hayn joogto ah. Hawsheedana ma aha mid dhamaata, waxaana ay u baahan tahay in marba meel laga qabto sida uu mar kale ino faahfaahinayo Umar Cismaan.
Marka aad la qabanayo hadba beerta meeshii shaqada ka muuqata laga qabtaa, hadba meeshii beerta shaqada ka muuqata laga qabtaa, mar waxaan ku sheegaa awur ma jeeyso beerta awuraysa, mar waxaan ku sheegaa waraab ku jiraa, mar beerta salaad ku jiraa. Mar waxaan ku sheegaa beerta inaa xoos aad ka fiito oo aad ku bato, waa hawl aad isdabay oo leeyahay.
Marka shaqadaasi ma maalin kasta la qabtaa mise waa toddobaadkii mar ama bishii mar ama mar sida loogu baahdo sidee maalin kasta ma la tagaa beerta?
Sidaadoo maalin walba beerta waa la dhexdaa maalinka Jimcaha muhiim inta kale beerta waa la dhexdaa.
Intaas maxaa la qabtaa maalin kasta marka la tago maxaa laga soo qabtaa beerta? Soo shaqadii shalay la qabtay ma qabsoona mise haddana mid kale soo furmaysa?
Waa soo kordhaysaa. Sidaadoo beerta waxa weer hawl kama dhamaato. Mar aad adigu waxaan ku sheegaa beerta jiheeda aad gasho, mar aad abuur aad geliso, mar aad waraab aad gasho, mar aad jibaalihi aad gasho, mar waxaan ku sheegaa shaqada beer ma dhamaato, mar aad buufiska aad gasho, waa shahar walba gaba taalla waayo.
Tusaale kale, haddii maanta intaasoo dhan aad soo qabatay berrina ma intiiba lagu celinaya? Haddana
intii ma aha beerta ayaa weyn marba dhinaca laga qabtaa. Intaa ka qabanaysaa diri, intaa ka qabanaysaa bar, intaa taa waxaa u baahan haddii markaas makiin la mariyo oo jibaalihi la dhigo inuu areysta loo baahan yahay. Burburjidikaas oo tabcaysa makiin wixii soo bixisaa taana burburjidikiisa. Hawl aan isdeli karin waa hawl yar ma aha beerta shaqadeedu ahaa. Maasha Allah, Ilaah ma barakee.
Qoyska beeralayda ah uma kala haraan tabcashada beertooda, mid kastaana wuxuu beerta ka qabtaa kaalin kaga aadan. Sida xubnaha qoyska u kala leeyihiin shaqada ayuu mar kale inoo faahfaahinaya Umar Cismaan.
Shaqada siyaadu waa arday ilmaha yaryarka waxay ahayd qaar dugsi ayaan, qaar iskuulaadka ayaan. Iskuulaadka aan oo ka tabarta u ahayna waxaan qarsi aan ku bixino. Aan kulli waxay gaarta ka soo baxaan ku bixinaa ardayda ilmaha dugsi yar iyo sanad siyaad kale waay. Dumarka siyaadada gaarta waxay ka qabtaan mar khudaar ay soo jaraan iyo mar waxaan ku sheegaa oo waxaan ku sheegaa liin waxaad ay soo aruuriyaan dad yeeyay ka soo aruuriyaan. Iyo mar waxaan ku sheegaa ay beerta fal xataa marmar iska galaasa oo ay dabar baxdi ku dhistaan awurka saakaas ay dibarilaysa. Waxaan ku sheegaa marmarka qaarkeed waxaan ku sheegaa raashinka beerta dinkooyinka waa xiliyo marka waa alxamdulillah waa ayda qadli baxdeede beerta iska taaynta ayadana.
Marka beer la dhex joogo ee la falayo waxaa jira heeso howleedyo ay maaweelo ka dhigtaan beeralayda, taasoo inta badan sare u qaada xamaasadda ah in aan laga daalin dhammaystirka hawsha markaa taagan, sida jarista cawska, ururinta miraha soo go'ay iyo kuwa kale. Qaar ka mid ah heesahaasi ayaa waxay noo sharaxaysaa Seynab Axmed Cabdi oo ku magac dheer Seynab Cunaaye oo ka mid ah beeralayda gobolka Hiiraan.
Beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo, beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo. Taasaan daanaa maanta waa Jimco joogi maayo, jiidin beer makaa joojinaayo kama dhanhe. Maanta waa Jimco joogi maayo, jiidin beer
maxaasaas loo yiri?
Waxaasaas loo yiri macnaha ninka beesaygee maartino oo iska baaqanayo macnaha maalin kasta. Haddana waxaa lagu yiri mataqa نجد دكة فلنك فلولي قاها وحفة لني من وحفة لني فلولي بير مفشتوي فلارها شئال وير فراوك في قيقة موياني زعيزة هنتي
سفيعا
مركي عادية بدر حراس كعسير برس كلا بدر كلا حراينا هي
إذا
هاس أم بالقى كل واي إذا ما خنت أيام من بدر حراس كذي هاس بانكو بتنا نمن يقدر وحن شراسكم هاي مركي فلو ولا هاي أنا نقاض
بير وحالو فلا بي يعمبولو محب بيا بيا يعمبولو بيه يعمبولو ده محلاه حش
عشاي في أي لعبة معناه ليه كذا مدعى معناه إنك جاد هاس مدعى
قفك مرك حوجي سوى
سوى عمبولد اتحاق بياد كدر حاق ربعيش مرك يعني عمبولد وحاق بارت مركي للفرع اللي قابة اكيسي اللي يعني بيدين مكباني عمبولد اتحاق عمبولد علا بيين وكدب عبي سوى كان هريات الجلي
يدو انا شكك قبين بير اللي ده انت عبك وغصوق اه بيرتو ده اي كان نفقو ايا وحتار ايا اتكيسي ببضانت هاي badi cunooyinka kale ee dalka dibadda uga yimaada ayay haddana mararka qaar kood waxa ay door bidaan inay qoysaskooda cunaan cunooyinka ka yimaada dibadda waa kan markale Umar Cismaan
markii hore waxaan xuduud waxaan isticmaali jirnay waxaan ku shaa soorta iyo cambuulada iyo waxaan ku shaa moofada aan jeerada aan markii hore isticmaali jirnay xuduud aan leeyahay isticmaali jirnay hadda laakiin wadadkii yaa waxa waa ilmihii yaa hadda aan ka ogolayn cambuulada iyo soorti aan ka ogolayn dadka aan la yoodo waxaan badanaa waxaan isticmaalnaa aniga hadda tan kula hadlay waxaan isticmaalay cambuulada iyo soorta badanaa isticmaalaya waxa kale markaas cambuulada soorta inay xidintaan aan aaminsanahay ku wax karbaanta ma sha Allah ku wax karbaanta wallahi jikiiba aad u dareemay soorta maanka aan shaqada aan qabanay maanka shaqada aan qabanay isticmaalaha maanka cambuulada iyo soorta aan no maanka ay caawin maanka dib dartan ku dhigira ilaahay duura tan dartan ku dhigira laakiin maanka aan taasinta aan oo dibadda la keenay isticmaal waxa way qofkooda afka soo kan laakiin weeyo ka fujinaya
marka wixii la beertaa macaan baad leedahay
ma sha Allah waxa la beertaa macaan xasilii anaga hadii dadka tagnimii waxa la beertaa macaan
Halimo Muhammad Ibrahim waa haaska Umar Cismaan waxaana iga warantay kaalinteeda
Allah subhanahu wa ta'ala labada haas subhanahu wa ta'ala salaad Rabbi ay marka la tikto iyo beerta loo galo laba saar ay geyna qaxwi iyo shaayis iyo quraacis ay geyna quraac marka ay geey shaqada u bilaabo meesha duhur ay ku tikana adan qaadi ay geyna marka duurka marka badmaasi soo tikto adan oo soo baxa xoga waa nasan waa fiixanaya cabsitii oo adan gala adan cashiriya oo geyna adan meesha oo hooshiisa adan oo qasii wadana
Halima kaalinteeda intaa kuma eka beerfalida lafteeda ayay kaalin weyn ka qaadataa
marka miidaha oo galeyda abuuraayo aw miidaha ka sii dabriidaaba aniga aan ka sii dabriidaabo markii oo galeyda la abuuraayo ma aragtay asigu waa miidaha inaan moqtay
asagu ku ridaayo samaha
aniga iyo usii diida
marka waa iskaashato
haa mar yirki ka baxay ina jirto beerta aniga ka ku horeeyay waa ka sii shaqeynayna yirki duure aaday waa soo tukaranta inta sii shaqeynayna beerta ku sii tukaneyna
waa garta marka miraha aad u dhiibto asagana uu mirahi ku rirido uu abuuro kadib maxaa hadana qabata adiga
aniga waxaan qabtaa guriga ku jira gurigaan si haaqa gurigaas si nadiifinaa maxaan ku sheegaa adana sidii adan dariyay leen lagura leen taadan lagura saasa beerta lagu hagaajiyaa aa beer tan ku taar ruux ma beer fal karo abuur karo waan ku qotaa dergi jimcada ay tahay oo ninka sabab qubada uu sidii soo aad aanin guriga ay ma ku ayna nolol aan ku fiicanahay waa warbixinta maxaa dhacay beertu waa nafaqadii waaye ninka saali wax soo gaado xisiin ama wax soo gaado ma haysto ninka ka tacay aadiga ku ma xisaa nuxtay maanta hadda beer abuur oo wax abuur oo wax goosan la xisiin aadiga
haye dadka qaar waxay dhahaan qofka beeralayda ah waa isaga dadka ugu qanisan dadna waxay yiraahdaan waa dad dhiban adiga sidee u aragtaa inaad dadka
maya mar baada maya noloshayna cariir baa ilaahayna kama dhigo alxamdulillah shiti wuxuu ilaahay noo qaad calso dhulkaas baa ka tabcanaa anaka dadka maqaarkood anakeeda nimisaynoo macnaheedu soo doonaya qudaartii ugu cad anakeeda soo doonayay
ma ka iibisaan maswaasiisan
maya maya waasiina saayidina bilsaabane bilsaab ka iibinaa beer waxaa lagu faraa biyay cambuulo beer waxaa lagu faraa biyay cambuulo maanta waa jimco joogi maayo diidin beer makaad joogi maayo
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waanu ku soo qaadanay qaab nololeedka qoyska beeralayda ah ee Soomaaliyeed intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waagaag dhigaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijka haweenka iyo qoyska inoo soo diyaarisay isla markaan inoo soo jeedinaysay caasha ibraahim aadan weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo v o e ka imanaysa washington
haatanna waxaan dhegaystayaasha u haynaa wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
iyadoo inta badan horyaalada kala gedisan ee kubadda cagta ay dalalku ka nasanayaan ciyaaraha kubadda cagta islamar ahaantaasina lagu guda jiro fasaxa ciidda krismaska ayaa maalinta berita waxaa dhici doonaa horyaalka dalka ingiriiska kulamo badan oo xiiso leh kuwaas oo kooxaha kala gedisan ee horyaalka dalkaasi ay isku arki doonaan naadiga liverpool ayaa dalbanaysa in loo ogolaado inay xirato fanaanad ay ku qoran tahay ama ay ku sawiran tahay baajka inay ku guulaysatay koobka fifa club world cup ee dhowaantan waddanka khatar lagu soo gabagabeeyey kadib markii naadigaasi ay garaacdeen naadiga flamingo ee waddanka brazil kulankii fainalaha ee dhexmaraya kooxaha fifa club world cup waxaana ay doonaysaa in naadiga liverpool inta xilli ciyaareedka ka harsan ay ku ciyaarto horyaalka dalkaasi ingiriiska fanaanada si ay ku sawiran tahay astaantaasi muujinaysaa inay tahay naadiga adduunka hase yeeshee kulamada dhacaya haddii aanu idu dilmarno naadiga tottenham oo dhowaantan guuldarro xanuun badan kala kulantay naadiga chelsea iyo tobrohdii cusub ee jose mourinho uu kooxdiisii hore ee chelsea kala kulmay ayaa isku diyaarinaysa inay kasoo laabato guuldarradaasi waxaana gegada naadigaasi ay ku ciyaarto ay ku martigelin doontaa naadiga brighton and hove albion waa kulanka ugu horeeya naadiga bournemouth ayaa waxa ay la ciyaari doontaa oo ay martigelin doontaa naadiga arsenal arsenal ayaa tababare cusub iyadoona dhowaantan la saxiixatay ciyaaryahankoodii hore ee khadka dhexe uga ciyaarayay iyo tababar ku-xigeenkii naadiga manchester city mikel arteta waxaana la filayaa in kulankani naadiga arsenal shaxdii uu ku ciyaarayay tababarihii hore uu wax badan ka bedelo islamar ahaantaasina uu isku dayo in uu guul gaarsiyo naadigaasi oo wayadii ugu dambeysay xaaladeedu aysan ahayn mid quman aston villa ayaa la ciyaari doonta naadiga norwich chelsea ayaa la dheeli doonta oo martigelin doonta naadiga kubadda cagta ee southampton crystal palace waxa ay sidoo kale la ciyaari doontaa naadiga west ham united burnley ayaa u socdaali doontaa naadiga everton watford iyo sheffield united ayaa wada ballansan halka kulan kale oo xiiso badan uu yahay kulanka dhexmari doona manchester united iyo newcastle united kulanka ugu dambeeyi doona waa naadiyada leicester city iyo liverpool leicester toddobaadkii ugu dambeeyey guuldarro waxay kala kulantay naadiga kubadda cagta ee horyaalkaasi kaalinta iyadoo ku soo xigta ee manchester city waxaana naadiga leicester oo xilli ciyaareedkan qaab wanaagsan soo bandhigaysay qaab ciyaareedkeeda ayaa mar kale kulan adag waxa ay fawadda isdari doonaan naadiga kubadda cagta ee liverpool oo iyadoo horyaalka hogaaminaysa liverpool ayaa 17 kulan loo ciyaartay waxaa iska leedahay 49 dhibcood leicester ayaa ku soo xigta oo 10 dhibcood ka hooseysa naadiga kubadda cagta ee liverpool iska leh 39 dhibcood hase yeeshee leicester waxaa weli markaasi naadiga liverpool ay ka saraysaa hal kulan oo dheeraad ah oo naadiga liverpool uu baaqi u yahay maadaama dhowaantan ay ku maqnayd dalka qatar oo ay kusoo ceeraysay koobka fifa club world cup oo ay kusoo guuleysatay naadiga manchester city ayaa saddexaad ah oo ku jirta kaalinta saddexaad 18 kulan oo ciyaarta waxay iska leedahay 38 dhibcood chelsea ayaa 4 32 dhibcood ayaa iska leedahay 28 dhibcood waxaa iska leh sheffield united wolves 27 ayaa iska leedahay tottenham 7 ayay joogtaa 26 ayaa iska leedahay manchester unitedna 52 dhibcood ayaa iska leedahay oo 8 ayaa fadhida halka naadiga arsenalna ay 11 23 dhibcood la fadhido waxyaabaha kusoo kordhay natiijooyinkan dhegaystayaal waan isu gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto
waagaag dhegeystayaal jamaal axmed cismaan aad buu mahadsan yahay wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha inala socodsiinayay gabagabada idaacaddeen maraynaa waxaanu kaga tegi doonaa isla markaana aan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo aniga iyo caasha ibraahim aadanba heestaasi ay ku wada luuqaynayaan cabdihani iyo weliba ikraan caraale ee halku dhiggeedu yahay loof loof tan iyo kulanta dambe waxaan idilanaysa cabdiholan iyo weliba nidaada dhegeystayaal ikraan caraale tan iyo kulanta dambe waxaan idilanaya sidaa iyo nabadgelyo